უკვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახიობებს.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız.
Kolumbiyanın Bogota şəhərində mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü üzrə beynəlxalq idarə heyətinin iclası keçirilir. Azərbaycanın statusu ilə bağlı məsələ iclasının gündəliyindədir. Azərbaycan qeytlərindən iki müxtəlif qiymətləndirmə. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız.
www.azadlikradiosu.az
Kolumbiyanın Bogota şəhərində mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü üzrə beynəlxalq idarə heyətinin iclası keçirilir. Azərbaycanın statusu ilə bağlı məsələ iclasın gündəliyində olan əsas məsələlərdəndir. İclasın yekununda Azərbaycanın statusu ilə bağlı qərar veriləcək. Azərbaycan qeytlərindən iki müxtəlif qiymətləndirmə Bogotaya göndərilib. Mədən sənayesində şəffaflığın artırılması QT koalisiyası mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü üzrə beynəlxalq idarə heyətinin Bogotada keçirilən iclasına müraciət ünvanlayıb. İdarə heyəti üzvlərinin ünvanlanan müraciətdə deyilir ki, Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin problemlərinin həll olunması ilə bağlı üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməyib. Mədən sənaye sahəsində şəffaflığın artırılması təşəbbüsü üzrə QT koalisiyasının üzvü olan 140 təşkilatdan 94-ü də yenə Bogota iclasına müraciət ediblər. Həmin müraciətdə isə deyilir ki, vətəndaş cəmiyyətinə, cəmiyyətinə hökumətlə əməkdaşlıq, müzakirə və qərarların qəbulu prosesində iştirak imkanları genişlənir. Bu baxımdan Azərbaycanın fəaliyyətinin davam etməsi yeni vətəndaş cəmiyyəti üçün də çox mühümdür, taleyi yüklü məsələdir. İki müxtəlif yanaşma var. Mədən sənayesində şəffaflığın artırılması QT koalisiyası adından müraciət etmiş koalisiya şurasının üzvlərindən biri Akif Qurbanovdur.
Təməli, biz koalisiya şurasının 4 mart tarixində iclasımızı keçirdik və iclasda idarə heyətinə müraciət qəbul olundu. Müraciətin əsas mahiyyəti ondan ibarət idi ki, Azərbaycan arasında ötən Astana toplantısında YAYTA idarə heyəti vətəndaş cəmiyyətinin vəziyyətinə dair konkret üstələr qoymuşdur, şanslar var, aradan qaldırılmaydı. Onun haqqında ətraflı məlumatı özündə əks etdirən məqamlar qeyd olundu müraciətdə və eyni zamanda müraciətdə hüquqi arayışda qərar alındı ki, qanunvericilikdə həmin dəyişikliklər baş verib yoxsa yox. Təəssüf olsun ki, mövcud durum bu istiqamətə hər hansı bir ciddi əlverişdən danışmağa imkan vermədiyinə görə biz də mövcud problemləri təqdim etmişik. Eyni zamanda ötən müddət ərzində xarici sürücüləri hansı problemləri yaşayır, hələ də hansı əsaslı problemlər aradan qaldırma o haqqında məlumat verildi və sonra da koalisiya şurası adından, daha doğrusu koalisiya adından koalisiya şurası olaraq idarə etmə, əməkdarın standartlarının yerinə yetirilməsinə və ona uyğun müvafiq qərar qəbul olunmasına çağırış edildi. Və bilirsiniz ki, YAYTA idarəyətinin əsas gündəmində Azərbaycanın statusunun dayandırılması məsələsidir. Konkret ötən iclasda da qoyulmuşdu ki, əgər üst taraf yerinə yetirməcək təqdirdə, onda Azərbaycanın statusunun dayandırılması məsələsinə baxılacaq. Və hal-hazırda bu müddət ərzində baş verən prosesləri qiymətləndirən beynəlxalq katib hesabatında da 3 məsələnin həll olunmadığına və bu məsələnin həll olunmadığına görə də Azərbaycanın statusunun dayandırılması məsələsi idarəyətinə təqdim olunur hesabat olaraq qiymətləndirmənin nəticəsi kimi və biz də ona uyğun olaraq münasibətimizi bildirmişik. Və açıq deyim ki, baş verən proseslərin fonunda əslində Azərbaycan hökuməti təəssür olsun ki, gerçək məsələləri həll etmək əvəzinə, problemləri çözmək əvəzinə, əksinə fikir çaşdırmaqla məşğuldur. Daxildə ictimaiyyəti aldadır onun təmsilçiləri və insanları aldadaraq ora imza atırlar ki, güya Azərbaycanın statusu əldən alınır, Azərbaycan çıxarılır, halbuki belə məsələ yoxdur. Statusun dayandırılması başqa bir şeydir. Bu dayandırılandan sonra vaxt veriləcək. Statusun alınması və çıxarılması tamam başqa bir şeydir. O yandan isə beynəlxalq idarə heyətinə Azərbaycan hökumətinin təmsilçiləri hədəd onu informasiyalar göndərirlər ki, əgər siz statusu dayandırsanız biz ümumiyyətlə çıxacaq bu təşəbbüsdən və bu yaytək standartlarını özümüz fərdi qayda görürək hərəkət edəcək. Yəni bu dərəcədə paradoksal münasibətlər var.
Bunu Akif Qurbanov deyir, bəs Azərbaycanın statusundan bağlı problem çıxsa bunun nəticələri necə olacaq?
Əslində, bütün bunların nəticəsi təbii ki, ona görədir ki, həm də bununla yanaşı beynəlxalq təşkilatların da çağırışları var ki, konkret vətəndaş cəmiyyətində problemlər həll olunmadığına görə bölgəyə idarəyyət tərəfindən konkret adekvat reaksiya verilsin. Əslində isə bu nə dərəcə problemləri çözəcəyini demək çox çətindir. Sadəcə olaraq, İAK idarəyyəti mütəmadi vaxt verir, hökumət vaxt deyir və tövsiyələr verir, amma biz nəticədə görürük ki, bu tövsiyələri yerinə yetirmir. Sadəcə olaraq, vaxt uzatmaqla məşğuldur və hər dəfə nəsə texniki bir şeylər edir və sonra da onu əsaslı dəyişiklik kimi və dəyişdiyim bir tendensiyası kimi göstərir və bunun əsasında da yeni uğurlar əldə etməyə çalışır. Əslində isə burada hökumətə niyə lazımdır bu proses? Çünki status ölkənin dayandırılması Azərbaycanda şəffaflığa da ciddi problemin olduğunu göstərir. Vətəndaş səviyyəsində münasibətdə şəraitin olmadığı görsənir və bu da istər-istəməz hökumətin reyting cədvəlində nüfuzunu aşağı salır, kredit imkanlarını aşağı salır və hökumətin beynəlxalq danışıqlarda imkanlarını məhdudlaşdırır. İndi bizim hökumət də çalışır ki, az belə deyək, irəliləyişlər yaratmaqla, az belə deyək, öz səxavat kisəsindən imkanları təmin etməklə daha çox şeylər əldə etmək istəyir. Amma hər halda mən belə başa düşürəm ki, beynəlxalq ictimaiyyətin də və eyni zamanda yaycay qurumlarının da, onun təmsil olmalarının da bir yəqin bir dözüm limiti var. Onların da qarşısında həm də standartların idrası məsələsi var. Çünki bu yanlış bir presidentə çevrilə bilər və Azərbaycan tək deyil o ölkədə. O ölkələr də var, hansı ki, onlar da problemlər yaşayırlar. Əgər Azərbaycanla bağlı münasibətdə göz yumulsa problemlərə və standartlara uyğun davranılmasa, bu bir pis presedent yaradacaq və başqa ölkələrdə bundan suistifadə edəcək. Ona görə əməkdə idarəyyətə qarşısında da hər halda hər iki məsələ çox vacibdir. Bir məsələ o vacibdir ki, qərar Azərbaycana faydalı olsun və oradakı vətəndaş cəmiyyətinə və ümumiyyətlə prosesiklərə bir tövbə vermiş olsun, hökumət hansısa bir tövbələri yerinə yetirməyə vadir etmiş olsun. Başqa bir məsələ var ki, onların da öz prinsipləri var. Öz prinsiplərlə əməl etməmələri hər halda həmin qurumu artıq mənasız quruma və nüfuzsuz bir quruma çevirmiş olacaq. Bu baxımda olan hər iki məsələni mən belə başa düşürəm ki, diqqətə alırlar.
Bunu Akif Qurbanov deyir, Koalisiya Şurasının üzvlərindən biri. Fərqli fikirdə var. Sənədə imza atan QT-lər qrupunun nümayəndəsi, koalisiyanın şuru üzvü və keçmiş çoxtərəfli qrup üzvü Əl-Məmməd Nuriyev deyir ki, müsbət dəyişikliklər var.
İlk əvvələ qeyd etməliyəm ki, mədəniyyət və şəffaflıq təşəbbüsünə Azərbaycan ilk qoşulan ölkələrdən idi və hal-hazırda da Azərbaycan qədər hesabat verən ikinci bir dövlət yoxdur. Bütün Azərbaycan MHT standartlarını daha dəqiq, daha ətraflı tətbiq edən ölkələrdəndir. Və bununla bağlı Azərbaycan hökumətinin həm də EMT tərəfindən də, eyni zamanda beynəlxalq İAİK-in idarə heyəti tərəfindən də qiymətləndirmə olmuşdu vaxtilə. İndi son illərdə bir problem yaranmışdı vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı məsələlərdə. 2014-də belə bir problem yarandı, amma 2016-2017-ci illər ərzində görülən tədbirlər nəticəsində də həyata keçirilən ən praktik problemlərin praktik əlinə yönəlmiş tədbirlər nəticəsində həm də qanunverici dəyişikliklər nəticəsində də mədən şəffaflıq koalisiyası ilə bağlı, dövlükdə bu koalisiya daxil olan vətəndaş cəmiyyətinin bu istiqamətdə fəaliyyəti ilə bağlı hər hansı bir problem, əhəmiyyətli bir problem yoxdur. Çünki ifadə azadlığını həyata keçirmək mümkündür, tənqid edilir, tədbirlərin həyata keçirməsində hər hansı bir problem yoxdur. Hətta bundan başqa isə, ümumiyyətlə isə, konkret koalisiya üzvlərinin baxmayaraq ki, onlar MHT ilə bağlı hər hansı bir belə deyək ki, qrantla vəsaitlərini almamışlar və yaxud da ki, tədbirlər onların bu şəxsi, belə deyək, təşkilatların problemləri də əsasən həll olunmuşdur. Həm hesablarda həbs götürülmüşdür, həm qrantların qeydiyyatı prosesi həyata keçirilmişdir, həm qaldırılan cinayətçi bir dənə cinayətçi vardır bir şəxsə qarşı ona o dayandırılı, bu özü ölkədə olsa dərhal onu ıxtan verilə bilər, heç bir problem yoxdur. Eyni zamanda bəzi şəxslər vardır ki, başqa hərəkətlərinə görə cinayətçi qaldırılmışdır. Məsələn, Moxtar Güləliyev onun özü və oğluna qarşı cinayətçilərinə qısaq verilmişdir. Siz bilərsiniz, hətta qısaq verilməmişdən əşkdə başqalarından fərqli olaraq Güləliyev öz oğlunu ölkədən satmışdır. Baxmaraq ki, cinayətçinin haqqında cinayətçi vardır. Yəni, bu məsələlər də var. Yəni, bu. Eyni zamanda qeydlərin qeydiyyat prosesində də hərisə daxil olan qeydiyyat məsələsi ilə bağlı problem özəlliyini tapmışdır. Demək olar ki, bir qrupda indi hal-hazırda təqdim olunub, yenə də onlardan müzakirə olunur, yəqin onlarla bağlı da qeydiyyatla bağlı məsələ də həll olunur. Baxılan hansı biləcək ki, MŞT-yə mane ola biləcək hər hansı bir problem yox, xüsusi bir problem yoxdur. Azərbaycan nə olacaq? Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, əlbəttə ki, məsələlər bunu nəzərə almaqla Azərbaycan MŞT-də statusu bərpa olunmalıdır. Eyni zamanda bu vətəndaş üçün yeni bir fürsətdir, yeni bir imkandır, yeni bir pəncərədir. O baxımdan da hesab edirəm ki, mütləq və mütləq Azərbaycan MŞT prosesində qalmalıdır. Vətəndaş cəmiyyəti də bunun qalması üçün hər bütün olan mümkün olan bir şirkətdir. Amma nə baş verdi? O baş verdi ki, Azərbaycan koalisiyada 6 nəfər uzurpasiyaya yol verərək, koalisiyanın adından yoxdur, şəxsi maraqları baxımından. Baxsanız onların müraciətlərində də özlərinin adları var yalnız. Onlar özü yalan faktlara söykənər. Hakları təhrib etməklə görülən bir müraciət göndərdilər. Bir müraciət göndərdilər, göndəriblər beynəlxalq idarə heyətinə. Amma Azərbaycanda mədəcə şəfaflıq koalisinin 94 üzvü, bu 143-dən 94 üzvü mütləq əksəriyyəti isə başqa bir iradə nümayişidir. Əslində birbaşa demokratiyanı tətbiq etməklə onlar beynəlxalq idarə heyətinə müraciət göndərdilər ki, Azərbaycanın fəaliyyətinin dayandırılmamasına, yol verilməsi dayandırılmasına yol vermək olmaz. Azərbaycan bərpa olunmalıdır, bu vətəndaş cəmiyyəti fürsətdir və eyni zamanda hal-hazırda görülən işlər, həm prezidentin fərmanı, daha sonra Nazirliyin iki qərarları və daha sonra vətəndaş cəmiyyəti cümiyyətin yaşlaşması istiqamətində görülən tədbirlər davam etməkdir. Ona görə bu prosesdə birbaşa Azərbaycan samimi statusu bərpa olunmalıdır. Bu iradədir və mən bununla bağlı həm də beynəlxalq idarə heyətinin katibliyi ilə də müzakirələr apardım son günlər, dünən yoxdur gün və onlara bu müraciəti təqdim etdik, 94 nəfərin müraciətini təqdim etdik. Bu artıq əhəmiyyətli dərəcədə orada vəziyyətin dəyişməsinə mələsəbdə bir mühüm təsir götürür. Çünki əgər söhbət vətəndaş cəmiyyətinin iradəsindən gedirsə, söhbət 5 sayılı protokolun standartı əlaq olmuş 5-ci protokoldan gedirsə, artıq vətəndaş cəmiyyəti koalisiya 94 nəfərdən öz iradəsini nümayiş etdirdi və hesab edirəm ki, idarə etdik bu iradəyə sadəcə olaraq diqqətlə yanaşmalıdır və etmə özgüləri də. Mən bildiyim qədər də artıq orada situasiya əhəmiyyətli dərəcədə dəyişmişdir və çox böyük bir, belə deyək ki, bu 6 nəfərin müraciəti ilə bağlı çox böyük suallar yaranmışdır digər tərəfdə. Çünki onlar göstərir ki, əgər koalisiya 94 nəfər iradə nümayiş etdirir, deyir ki, dayandırmaq olmaz, fəaliyyətin bərpa olunmalıdır. Nədən bu 6 nəfər? Eyni zamanda bu istiqamətdə Azərbaycan, hansı Azərbaycan əleyhinə yönəlmiş də beynəlxalq koalisiyanın da bütün iradlarını darmadağın etdi və onlar da eyni zamanda oradan onlara informasiya göndərən şəxslərə də öz iradlarını çatdırırlar ki, nədən siz bizə doğru düzgün informasiya vermədiniz, bizi çox xoşa gəlməz bir vəziyyətə bıraxırsınız beynəlxalq idarə heyəti qarşısında. Belə çıxır ki, koalisiya tamam fərqli düşünür, koalisiyanın, çünki 94 nəfər iradəsi bu türdür. Ona görə də bu saat onların bütün sosial şəbəkələrdə Azərbaycanda məhz bu Azərbaycanın MŞT-dən çıxarılmasını istəyən qüvvələr Azərbaycanda bu 94 nəfərə qarşı çirkin bir kampaniya başlayıblar. Çünki onların bütün belə ki, fikirləri və onların bütün bu təkliflərin darmadağın edilib. Əsaslar sökülüb, dağılıb. Ona görə də təsadüfi deyil ki, onların nümayəndələrin biri orada idarə heyətinin üzvüdür. O da artıq mövqeyində əhəmiyyətli dəyişiklər edir və söyləyir ki, mən buradan göndərilən bütün təklifləri orada idarə heyətinə təqdim edəcəm. Amma buna heç ehtiyac yoxdur. Bizim təkliflərimiz artıq idarə heyətinə təqdim olub. Mən birbaşa idarə heyətinin üzvlərinə müraciət etmişdim. O təklifləri ora göndərmişdim, 94 nəfərin müraciətini. Eyni zamanda katibliyə göndərmişdim. Katibliyə də mənə söz vermişdim ki, bunu da təqdim edəcəkdir. O baxımdan da hesab edirəm ki, indi biraz artıq beynəlxalq idarə heyəti üçün əlbəttə ki, Azərbaycan əleyhinə hər hansı qərar qəbul etməkdə heç çətinliklər var. Eyni zamanda onların beynəlxalq insan hüquqları müdafiə təşkilatları ki, var, onların da təkliflərini, belə deyək ki, müraciətlərin əsası darmadağın olub. Çünki Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti tamam başqa bir fikirdədir. Eyni zamanda koalisiya daha sonra vətəndaş cəmiyyəti tamam başqa bir fikirdədir. Vətəndaş cəmiyyəti əksər üzvləri başqa fikirdədir. Bu baxımdan hesab edirəm ki, artıq fiyasko uğrayırlar bunlar.
Bəs beynəlxalq idarə heyətinin iclasında Azərbaycanla bağlı mənfi qərar qəbul olunsa, onda nə olacaq? Əlməmməd Nuriyev.
Mən o orada da bizim o müraciətdə də göstərildi. Əgər Azərbaycanla bağlı mənfi qərarlar qəbul ediləcəksə, bu Azərbaycanın MHD prosesinə təhlükə altına alınacaq. Və siz sadəcə bu təhlükəni duymalısınız. Bilməlisiniz ki, Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti və eyni zamanda işte koalisyasının mütləq əksəriyyəti nə düşünür? Nə etmək istəyir? Nəyi istəyir sizdən? Ona görə də buna diqqət yetirməlisiniz. Mən isə mədəm ki, yəqin ki, bu məsələlər nəzərə alınacaqdır və biz bu günləri oradan daha pozitiv qərarların gözləyirik və mən bildiyim qədər də bu pozitiv qərarlar əsasında, qərarlar istiqamətində də artıq müəyyən gəlişmələr gedir bu saatda. Ona görə dünən bugün aldığımız məlumatlar bunu deməyə əsas verir və istəyirəm ki, daha MHT idarə heyəti, BMK idarə heyəti məsələlərə daha diqqətlə yanaşacaqdır və Azərbaycanın maraqları, vətəndaş cəmiyyətinin maraqlarını təmin edəcək qərarlar qəbul edəcəkdir ki, Azərbaycanın nasıl bərpası məsələsi, fəaliyyətin davam etdirilməsi məsələsi dayandırılmasına qarşı olan və dayandırılması ilə bağlı təklifə əleyhinə səs veriləcəkdir.
Bunu Əl-Məhəmməd Nuriyev deyir. Bir daha xatırladım ki, Kolumbiyanın Bogota şəhərində mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü üzrə beynəlxalq idarə heyətinin iclası keçirilir. Azərbaycanın statusu ilə bağlı məsələ iclasın gündəliyindədir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Live proqramımız.
Salam, 8 martda müəllimlərə nə hədiyyə etmək olar? Bugün məktəblərdə qanunsuz pul yığılması iddialarından danışırıq. Azadlıq Live-ə baxırsınız, bizimlə qalın. Məhbusun xanımına arzusu, Seymurla Nigarın bayram söhbəti. Türkiyəçi qadınlar da sevindi, onlara da gül hədiyə edildi. Bakıda 3 manata gödəkçə satılan bazar bahalıq insanları nələrə məcbur edir? Bugün 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Bayramıdır. Amma bugün həm də bəzi məktəblərin anaları üçün qayğılı gündür. Söhbət müəlliməyə hədiyə almağa pulu olmayan məktəblərdən gedir. Valideynlər adətən bu haqda açıq danışmaq istəmirlər, uşaqlarına təzyiq ola biləcəyini deyirlər. Amma etiraf edənlər var ki, məktəblərdə Qadınlar Bayramında hələ də müəlliməyə pul, hədiyə verənlər var.
Sinif rəhbəri istəyibdir. Deyib ki, bəs 50 manatdan gətirməlisiniz. Mütləq gətirməlisiniz. Mənim qızım deyib imkanımız yoxdur bizim buna.
Müəllim də əziyyət çəkir hər halda bir əziyyətin müqabilində bir çox sağ olu layiq görülməlidir də. Mən bir gül alarıq, nəsə bir şokolad alarıq, nəsə belə bir təbrik eləyərik.
Hə, fərdi şəkildə olacaq da yığışıb nəsə.
Yox, bizdə yığışma olmur.
Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşüdlü deyir ki, məktəblərdə pul və hədiyə almaq fərdi qaydada və ya qrup halında olur. Valideynlər toplaşıb pul yığırlar və müəllimə verirlər.
Sözsüz bu da uşaqların psixoloji, sonra düşkünlüyünə, mənəvi düşkünlüyünə gətirib çıxardan mənfi haldır. Hər halda uşağın müəyyən utancaqlı hissi keçirməsi, ondan sonra özünü belə deyək ki, sərbəst hiss edə bilməməsi, utancaqlı hissinin keçirməsi, bunlar hamısı uşaq psixologiyasına, sonra əsəblərinə təsir edən amillərdir.
Bəs Təhsil Nazirliyi bu iddialara necə münasibət bildirir? Bu haqda birazdan danışacağıq. Hələlik başqa mövzulara keçək. Özü məhbəsdə, həyat yoldaşı azadlıqda. Jurnalist Seymur Həzi həbsxanadan həyat yoldaşı Nigarı necə təbrik etdi? Ona nə arzuladı? Baxaq.
Həzi, mən sənə 8 martda özümü arzulayıram. Hələ ki,
çox sağ ol.
Seymur həyat yoldaşı Nigarın 8 martını təbrik eləyir. Ümid eləyir ki, tezliklə azadlığa çıxacaq.
Bir adam desən ki, insan evli olunuz, yer möhtəşəm olurdu.
Jurnalist Seymur Həzi 2 il yarımda həbsdədir. Hələ cəzasının yarısını çəkib. Məhkəmə onu 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum eləyib.
Ənənəvi ailələrin yaşamadığı şeyləri yaşayırıq. Məsələn, məhbəs həyatı və digər problemlər, qayğılar.
Seymur həbsxanada olanda Nigarla nigaha daxil olub.
Bizim yalnız özəl bircə dəfə görüş günümüz olub, o da mənə evlənmə təklif elədiyi gün. Mən də həmin gün direkt demişdim ki, yox, mən səndən evlənə bilmərəm.
Nigar özü də həbsdə olub. Hələ həbsdən çıxmamış onun atası, Müsavat Partiyasının sədr-müavini Tofiq Yaqublu da həbs olunmuşdu. Nigar deyir ki, irəli baxır, amma planlarını vaxta görə qurmur.
Çünki biraz məhçuldur, məsələ ki, nə vaxt azadlığa çıxacaq, necə olur. Yəni, ən azı özümüzü kökləmişik ki, 5 ilin tamamını, amma digərlər olur ki, məsəl üçün, əl insanı məsələsi ola bilər ki, yəni ki, təcrübəsi ola bilər ki, məsəl üçün, yenidən cəzası artıra bilir və yaxud da Atagildəki kimi həbsdən tez öncə azad etmək.
Gənc cütlük nəyi nə vaxt edəcəklərini planlamasa da, Seymur azadlığa çıxandan sonra onlar bir müddət Bakıdan kənarda yaşamaq istəyirlər.
Düz hələ qərar verməmişəm, amma bu çox qısa dönəm olacaqdır. Sadəcə biraz bu problemləri, qayğıları, yəni bu əziyyətləri unutmaq üçün.
Seymur Həzi Azadlıq qəzeti və Türkiyədən yayımlanan Azərbaycan Saatı televiziya proqramının əməkdaşıdır. AXCP-nin üzvüdür. Beynəlxalq və yerli təşkilatlar ona qarşı xuliqanlıq iddialarını uydurma sayıblar, onu siyasi məhbus kimi tanıyıblar.
Bugün kimi anasını, kimi xanımını, bacısını, dost danışını təbrik etdi, kimi də əlinə gül alıb düşdü küçələrə, süpürkəçi qadınları təbrik etsin deyə. Bir qrup gəncin təşəbbüsündən görüntülər təqdim edirik sizə.
Mən bu dünyada bütün anaları təbrik edirəm, nənələri, qadınları təbrik edirəm. Çox sağ olun. Necə belə bayramları sevdiyim artan.
Sağ olun. Bayram qalan necə belə illərə. Uzun ömür, can sağlığı.
Kasıbın bazarı. Geyinilmiş pal-paltar satılan bazara satıcıların dili ilə belə də demək olar. Çünki cibində pulu olanın ayağı onu bu bazara gətirməz. Bəs ucuzdur deyə aldığı ikinci əl paltar kasıbın başına bir də başqa bəla açmazmı? Bazara həkim nəzarəti varmı?
Əfqan İbadov 12 yaşlı oğluna ikinci əl pal-paltar satılan yerdə gödəkçi axtarır. Oğlu gödəkçilərdən birini geyinir, əynin olur. Əfqan bu gödəkçiyə 3 manat ödəyib alır.
Təzədir, hamısı təzədir. Qiymətə görə də yaxşıdır. 3 manata, harada ala bilərsən 3 manata bir dənə kurtka. Bu qışın vaxtında. Bizim üçün yaxşıdır.
İkinci əl, yəni geyilmiş pal-paltar dükanları Bakıya 20 il olar ayaq açıb. Şəhriyar Bəxtiyarov da bu işə elə həmin illərdən girişib.
İndi daha çox da alıcılar. O vaxtı az idi. Belə Bakı adamları idi ən çox da, yəni şəhərdə yaşayan. İndi o vaxtı rayon adamları çox gəlmirdi. İndi daha çox rayon adamlarıdır hamısı.
Şəhriyar köhnə paltarları özü də gedib alır, ona gətirib verənlər də olur.
3 manat deyirdi, mən 2,50-yə aldım. İndi mən də satarım bunu məsəl üçün 2 manata, bunlar da 1 manata, 1 manata, 4 manata, 1 manata, 50 gətirdə şəhriyar.
Arzuman Həsənov da şəhriyardan mal alıb satanlardandır.
Aparıb çörək xuruna görə 1 manat, 50 qəpik, 20 qəpik pul qoyursan, səndən 1 manat alırsan, aparıb 2 manata satırsan.
Bəs bu mallar gigiyenikdirmi? Bakıda geyinilmiş ballar mağazaları təzə-təzə açılanda bu mallarda xəstəlişlər olması barədə cürbəcür xəbərlər yayılırdı. Həmişə belə geyinlər alan Bakı sakini Sərfinaz Qurbanova deyir ki, adamlar öyrəşdirsə bu xəbərlər də səncədir.
Uşağı alıram, özümü alıram, yanım pərdələr alıram. Əyin alıram, məsələn, aparam evdə qəşin, onu ariyelinlə yuyuram qəşin, isti su ilə qoyuram, 5-10 dəqiqə qalır. İstəyəndə bir balaca da xlor atıram. 3 dəqiqə qalır, onu yuyuram qəşin, atıram maşına, duruluyuram, səhərim, sonra geyirəm. Görəndə deyir, haradan almışam, deyirəm, bazardan almışam. İmkanımız xanım, buna çatır ki, biz gəlib bunu alırıq.
Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov deyir ki, ikinci əl mallarına alıcıların ehtiyacı yaranıb. Ona görə də bu bazarda alver artıb. Amma Eyyub Hüseynov düşünür ki, məhsulların dezinfeksiyasına ehtiyac var.
Şübhəsiz ki, bu cür mallar ciddi və Azərbaycan üçün xarakterik olmayan dəri xəstəliklərin yayıcısı mənbəyi ola bilər.
Vaxtilə bu cür malların satışına Respublika Sanitar Karantin Müfəttişliyi nəzarət edir. Müfəttişliyin şöbə müdürü Yadullah Balışov deyir ki, indi belə bir nəzarət yoxdur.
90-cı illərdə var idi, amma indi hal-hazırda biz o barədə müraciətlər olunmur. Müraciətlər olarsa biz onu laboratoriya göndərib yoxlayırıq, nəzarət edirik, amma müraciətlər olmayanda yoxdur.
Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdürü Ziyəddin Kazımovsa deyir ki, ikinci əl mağazaları sahibkarlıq subyektləri olduğundan mərkəz orada yoxlamalar aparmır.
2015-ci növabr ayından belə bir sahibkarlıq subyektlərdə bizim tərzə heç bir yoxlama aparmır. Vətəndaş şəhərlər müraciət olunca biz onların gigiyeni tövsiyələr verə bilirik. Malların keçəsi olunub bu, bunu saxlamaq şəraiti necədir, haradan gətirir, hansı müşahidə etdiyi sənətləri var, bunu mütləq vətəndaş öz soruşmalı olur.
Köhnə paltar bazarından oğluna 3 manata gödəkçi almış. Əfqan İbadov gödəkçəni yuyub təmizləyəndən sonra oğluna geydirəcəyini deyir. Onu da deyir ki, əsas odur soyuq qış günlərində oğlunun nəyini hiss olacaq. Qalanları həll etmək isə asandır.
Qaydaq 8 martda məktəblərdə pul yığılması iddialarına. 2 həftə əvvəl Təhsil Nazirliyi 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü ərəfəsində məktəblərdə şagirdlərdən pul yığmaq məsələsi ilə bağlı xəbərdarlıq etmişdi. Qafqaz İnfonun sorğusuna cavab olaraq nazirlikdən demişdilər ki, ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərdən hər hansı bir vəsaitin tələb olunması qəti qadağandır. Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin müdiri Məhəbbət Vəliyeva reportaja müsahibəsində deyib ki, Təhsil Nazirliyi Bakı Təhsil İdarəsi məktəblərdə 8 marta pul yığılmasının əleyhinədir. Onun sözlərinə görə anonim şikayətlər istisna olmaqla bütün şikayətlər araşdırılır.
Məktəblərdə pul yığılması ilə bağlı şikayət daxil olsa, dərhal reaksiya verəcək. Bəlkə də bir çox hallarda bu məsələlərin təşəbbüskarları müəllimlərdir. Bunu istisna etmirik. Amma bu işlərin təşkilatçısı ilə valideynlər özləridir. Ona görə də narazılığımızı kimə yönləndirdiyimizə baxmalıyıq.
Təhsil xidmətləri qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri Kamran Əsədov isə deyir ki, hökumətin reaksiyası daha sərt olmalıdır. Şagirdlərdən, müəllimlərdən pul tələb edənlər cəzalandırılmalıdır.
Valideynlərin donayısı ilə, valideyn komitələri vasitəsilə müəllimlərə kitab, gül, parfümeriya materialları kimi məhsulların həldiyyə edilməsi neqativ hal hesab edilə bilməz. Amma pul yığımı çox ağır cinayətdir və hesab edirəm ki, aidiyyəti qurumlar bununla bağlı qısa müddətdə iş görməlidirlər ki, qarşıdan gələn bayramlarda, əlamətlər günlərdə bu təkrar olunmasın və yaşanmasın.
Söhbət etdiyimiz müəllimələrdən biri isə bu deyilənlərlə razılaşmır, deyir ki, o bayramda şagirdlərdən pul almır.
Mən bu məktəbdə
işləyirəm.
Ancaq gül.
Müəlliməsiz ki, sən
də? Mənim özüm gül. Həməşə gün istəyərəm. Ha, pul çirklidir. Pul çirklidir.
Siz müəlliməsiniz. Bax, belə deyək. Öncəkilərdən nə fərqlər var? Əvvəlki 8 martlarla son illərdəki
İndiki zaman valla kasıbçılıqdır da ona görə. Bir dənə gün bana dəs eləyir.
Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşüdlü isə hesab edir ki, müəllimlər hələ Sovet hökuməti dövründən az gəlirli olublar və bayramlar onları dəstəkləmək üçün ənənəyə çevrilib. Onun sözlərinə görə müəllimlərin əmək haqları indi də azdır. Diaqnostik qiymətləndirmə belə onların əmək haqlarını ortalama 300 manatdan yuxarı qaldıra bilmədi. Odur ki, bayramlarda pul yığma ilə mübarizə müəllimin rifahını yaxşılaşdırmaqla paralel getməlidir. Biz Bakı sakinlərinin də mövzu ilə bağlı fikirlərini öyrənmişik. Problemin qarşısını necə almaq olar? Gəlin izləyək.
Belə deyim də, mümkün olan bir şey deyil. Yəni, ona heç fikirləşməyə dəyilməz.
Məncə, valideynlər birləşsə, Təhsil Nazirliyinə şikayət eləsə, almaq olar.
Azadlıq Live proqramımızı dinlədiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavusuklebs. Kuen moisminit gadatsema, romelits moamzades kuenma kollegebma Radio Tavusuklebs Azerbaijanul samsakhovs. რას აზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.